Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Κρήτη. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Σήμερα είναι Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Μαζί μου είναι ο σομελιέ, η νοχό στα ελληνικά, Αλέξανδρος Χαρατζάς, μόνιμος συνεργάτης εκπομπής και πολύ καλός φίλος.
Καλησπέρα για μένα.
Η εκπομπή Ακρατοσύνος είναι μια ζωντανή εκπομπή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι ίσως θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν πέθετε διάρκεια της εκπομπής, έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια στο Facebook κάτω από την ανάρτηση που ανακοινώσαμε ότι σε λίγο στις 8 η ώρα δηλαδή ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό είναι στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουντάκης με λατινική γραφή ή μπορείτε να μου στείλετε και ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger και θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε. Αλλά όχι μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου, μην μας στέλνετε μηνύματα εκεί διότι εκεί δεν θα μπορέσουμε να σας απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τη δικιά τους μας καθοδηγούν και μας στον κόσμο του ίνου. Σήμερα θα είναι μαζί μας με τηλεφωνική σύνδεση ο Πάνος Σαμαρτζής, εινοποιός από το ομώνυμο εινοποιείο, και κάνουμε τώρα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πάνο Σαμαρτζή. Καλησπέρα κύριε Σαμαρτζή, καλησπέρα στη Βιωτία και στην κοιλάδα Μουσών. Μας ακούτε?
Καλησπέρα Βαγγέλη, να είσαι καλά, σε ακούω καθαρά.
Πώς είσαι Πάνο?
Είμαι στην όμορφη Κρήτη.
Να είσαι καλά. Πώς είσαι?
Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
Χαίρομαι.
Γενικά οι μέρες με αρκετή δουλειά. Τώρα έχει ξεκινήσει και η δουλειά στα Αμπέλια, γιατί εμάς ως ή άλλως η δουλειά μας, τα κρασιά μας παράγονται από τα δικά μας Αμπέλια, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε όλη αυτή την περίοδο της άνοιξης.
Να σε ρωτήσω κάτι πολύ επίκαιρο. Πώς είναι ο καιρός με τους νοτιάδες? Έχετε δυνατούς εκεί νοτιάδες?
Είχαμε, ναι, αρκετά δυνατούς άνεμους. Δεν μας κάνουν ζημιά ιδιαίτερα λόγω της έντασης. Απλά έχουμε λιγότερο νερό από ό,τι χρειάζεται φέτος, και αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει σταδιακά προβλήματα εάν δεν ακολουθήσουν βροχές σε επόμενους δύο μήνες. Θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τον συνομιλητή μας, τον Πάνο Σαμαρτζή, πριν μπούμε κατευθείαν στο εινοποιείο και την ιστορία, τα μπέλια, τα κρασιά. Έτσι. Η πιο κλασική ερώτηση είναι, Πάνο, πώς βρέθηκες στον κόσμο του ίνου? Έκανες πάντα αυτό, έκανες κάτι άλλο πριν ή παράλληλα? Για πες μας.
Το ξεκίνημα έγινε το 2000. Ήταν ένα τραπέζι οικογενειακό το οποίο είχαμε, και μετά από μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα σταφύλια που παρήγαγε ο Μπελώνας, δύο ποτάμια θέση επισκοπή, συναποφασίσαμε εκεί με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου στο να φτιάξουμε πλέον κρασί το οποίο να έχει την ταυτότητα του τόπου μας και να παρουσιάζει την όλη ιδιαιτερότητα της κοιλάδας των Μουσών.
Αυτό πότε έγινε, είπαμε?
Το 2000.
Μάλιστα.
Οπότε έχουν περάσει και 24 χρόνια από τότε.
Μάλιστα. Η ιστορία δηλαδή της οικογένειας ήταν με κάποιο τρόπο αγροτική ή αμπελουργική, γιατί...
Η οικογένεια είχε πάντα αμπέλια, ήταν πάντα στην περιοχή της Άσκης εγκατεστημένη από το 1730 κιόλας έχουν έρθει
οι
προγονείς μου στην περιοχή και πάντα η δουλειά τους ήταν να ασχολούνται με τα αμπέλια και τις ελιές. Επομένως, κανείς δεν ήταν εινοποιός με την έννοια που
ναι.
εγώ σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ως αγρότες, επειδή παλαιότερα δεν υπήρχαν τα μέσα στα εινοποιία της περιοχής στο να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες αμφιλιών, κάθε αγρότης που είχε και αμπέλια είχε στο σπίτι του και το πατητήρι του, στο ναι. οποίο θα μετέφερε τα σταφύλια του, θα πατούσε τα σταφύλια του εκεί και ο εινέμπορος θα αγόραζε μούστο από τους αγρότες, τον οποίο και θα πήγαινε στις ταβέρνες.
Μούστο αγόραζε, όχι σταφύλια για να εινοποιεί αυτός κάπου.
Όχι, μούστο αγόραζε. Στη δεκαετία του 30, του 40, δηλαδή μέχρι και το 90 περίπου, τις πολλές φορές αγοράζανε μούστο από τους αγρότες και έτσι λοιπόν υπήρχε μια πολύ διαφορετική μορφή όσον αφορά τον τρόπο που παράγονταν κρασί στην περιοχή μας.
Πάνω, κάνοντας μια, ας το πούμε, σχετική μελέτη για εδώ στην Κρήτη, μιλάω τώρα για το 1400-1500. Από τότε υπάρχουν οι μαρτυρίες ότι όλα γινόταν με το μούστο. Το εμπόριο δηλαδή, και εδώ δεν πουλούσαν σταφύλια, πουλούσαν μούστο έτοιμο. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ έχεις κάποια, οι δικές σου, αν έχεις σπουδές οι οποίες έχουν να κάνουν με το κρασί ή κάτι άλλο ή...
Όχι, εγώ είμαι φαρμακοποιός, απλά αποφάσισα να ασχοληθώ με το κρασί από το 2000 και δεν ασχολήθηκα ποτέ με το κομμάτι της φαρμακευτικής, δεν άνοιξα κάποιο φαρμακείο. Μόνο στη διάρκεια της πρακτικής μου σε μια εταιρεία φαρμακευτική για περίπου 2 χρόνια και από εκεί και πέρα αυτή η γνώση μου όσον αφορά τη χημεία.
Γνώση χημείας βέβαια, πολλές.
Συνδυασμό με το πάθος βέβαια και με την αίσθηση, γιατί τα κρασιά είναι, τουλάχιστον τα δικά μου κρασιά, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη δική μου αντίληψη γεύσης, χαρακτήρα ή...
Βέβαια, οπωσδήποτε. Τη φιλοσοφία, όλα. Είναι προέκταση του εινοποιού πάντα τα κρασιά.
Ναι, στη δική μου περίπτωση λοιπόν, επειδή αυτό είναι πολύ μεγάλο και πολύ έντονο όσον αφορά στην αποτύπωσή του στο κρασί που φτιάχνω, γι' αυτό και περισσότερο η αίσθηση λοιπόν και η γεύση μου, σε συνδυασμό βέβαια εντάξει με τη γνώση μου όσον αφορά το κομμάτι το χημικό, αλλά από εκεί πέρα και μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία έχω παρακολουθήσει τα πρώτα 7 χρόνια, με οδήγησαν στο να ασχολούμαι και να φτιάχνω τα κρασιά μου τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
Μάλιστα. Ασχολείται όλη η οικογένεια με το εινοποιείο, ας το πούμε, ή...
Ναι, είναι οικογενειακή επιχείρηση και γενικότερα οι γονείς μου είναι ενεργοί κυρίως στο κομμάτι των αμπελιών. Ο αδερφός μου δεν είναι συμπληρωματικά όσον αφορά στο κομμάτι της εσωτερικής διαχείρισης και της λειτουργίας της εταιρείας μας.
Μάλιστα. Τους χαιρετούμε όλους λοιπόν αυτούς. Να είναι καλά.
Σε αντιχαιρετούν.
Λοιπόν, πάνω πού βρίσκεται ακριβώς το εινοποιείο. Μπορούμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα, γιατί μια εικόνα να φανταστεί ο καθένας στο χάρτη να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται.
Βεβαίως. Το εινοποιείο βρίσκεται στο οικισμό που λέγεται Άσκρη. Είναι ένα χωριό της Θήβας, 90 χιλιόμετρα βόρεια από την Αθήνα, 20 χιλιόμετρα βόρεια από τη Θήβα. Υπόκειται ένας βουνού που ονομάζεται Λυκώνας. Το εινοποιείο είναι στο χωριό στην Άσκρη. Οι ιδέα αμπελώνες απέχουν 1 χιλιόμετρο από το εινοποιείο και βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο της Κοιλάδας των Μουσών.
Μάλιστα.
Όλα τα αμπέλια, να σημειώσουμε εδώ, και ο ελαιώνας του χωριού μας, είναι στην Κοιλάδα των Μουσών, ένα τόπο ιστορικό, ο οποίος είναι προστατευόμενη περιοχή και είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός χώρος τύπου Α. Επομένως, οι δόμηση και οι παρεμβάσεις εκεί δεν επιτρέπονται γι' αυτό και βλέπουμε ένα τόπο ο οποίος έχει ηρεμία, έχει τη γαλήνη και την ησυχία μιας περιοχής η οποία δεν έχει επηρεαστεί από τον πολιτισμό όσον αφορά τα άσχημά του.
Πάνω, μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο για την κοιλάδα του Μουσόν, έτσι μαθαίνουμε και ιστορία ταυτόχρονα.
Η κοιλάδα του Μουσόν ονομάστηκε έτσι γιατί οι πρώτοι κάτοικοι οι οποίοι καταστάθηκαν στην περιοχή του 1200 π.Χ. Θα δούμε να φτιάχνουν τον πρώτο οικισμό στη βάση του βουνού που ονομάζεται Λυκώνας. Οι δε άνθρωποι οι οποίοι μετήξαν στη συνέχεια μετέφεραν και τη λατρεία των Μουσών από τα πιέρια όρια στην περιοχή μας και έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την ονομασία να ακολουθεί την περιοχή για περισσότερο από 3.000 χρόνια. Έτσι έγινε γνωστή δηλαδή και ιστορικά. Μάλιστα είναι η πατρίδα του επικού, μάλλον περισσότερο σωστά διδακτικού ποιητή Ισιώδου, ο οποίος έχει ζήσει το 600 π.Χ. Δεν γεννήθηκε στην Άσκρη ο Ισιώδος, γεννήθηκε στην Μικρά Ασία, αλλά έζησε στην Άσκρη και εκεί έγραψε και τα δύο έργα του. Από εκεί και πέρα γενικότερα βλέπουμε την Άσκρη να αναφέρεται ως ένας τόπος ο οποίος είναι από τους πρώτους που φυτέθηκε με αμπέλια στην Ελλάδα. Ο Παυσανίας την αναφέρει ως πολυάβελο και πολυστάφυλλο. Γενικότερα θα δούμε πάντα η ιστορία του τόπου να συνδέεται με το κρασί και με το λάδι. Και από εκεί και πέρα να αποτελεί κομμάτι της αρχαίας πόλης κράτους των Θεσπιών, οι 700 Θεσπιοί του Λεωνίδα, προέρχονται από την Άσκη, το γενικό χωριό της Θεσπιές. Και γενικότερα θα δούμε την Άσκη να έχει μία συνεχόμενη παρουσία στα ιστορικά δεδομένα και περισσότερα από 3.000 χρόνια. Και αυτόν τον τόπο να κατοικείται για περισσότερα από 3.000 χρόνια συνεχόμενα. Είναι σπάνιο.
Βέβαια.
Στην Ελλάδα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία δηλαδή και για τον αρχαίο κόσμο η Άσκρη. Και γι' αυτό και θα δούμε να αποτελεί τόπο επιλογής για να κατοικήσουν κάποιοι.
Για να κατοικείται μόνιμα 3.000 χρόνια.
Ναι, γενικότερα ήταν και τόπος κατάλληλος για τα αμπέλια, καθώς έχει αμπέλια σε όλη την περίοδο αυτής της ιστορίας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να μην είναι κατάλληλος ο τόπος για αμπέλιο καλλιέργεια.
Ναι, βέβαια.
Γιατί οι αρχαίοι γενικότερα δεν πήγαιναν στη λογική του να δημιουργήσουν τόπους, έβρισκαν τον καλύτερο τόπο με την καταλληλότερη συνθήκη για να εγκατασταθούν ή να έχουν κάποιες καλλιέργειες και γενικότερα να στήσουν τη ζωή τους.
Βέβαια.
Έτσι λοιπόν δικαιολογείται και ιστορικά η παρουσία του αμπελιού στην κοιλάδα των Μουσών.
Ναι. Να ρωτήσω, το Ινοπείο είναι επισκέψιμο?
Το Ινοπείο, ναι, είναι επισκέψιμο και γενικότερα η όλη φιλοσοφία είναι το να περιλαμβάνει επίσκεψη πάντα, το να κάνουμε τη βόλτα μας στην κοιλάδα των Μουσών και να περπατήσουμε στους αμπελώνες, αλλά και να κάνουμε στάσεις στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν, όπως μια εκκλησία του 10ου αιώνα, οι δύο πύργοι μας, ο ένας είναι αρχαίος, ο άλλος είναι μεσαιωνικός, και γενικότερα κατά τη διάρκεια κάποιος να ακούσει και τα ιστορικού ενδιαφέροντος στοιχεία που αφορούν την κοιλάδα, πέραν το κομμάτι που θα κάνει το κράτος, η δική μας δουλειά ή τον αμπελώνα μας. Οπότε είναι μια πολύ ωραία ξενάγηση που περιλαμβάνει σειρά πολιτιστικών.
Ναι, δεν είναι μόνο δοκιμάζω ένα κρασί μέσα στο Ινοπείο, αλλά υπάρχει
τη σύνδεση με το τόπο.
Βέβαια, το να το περπατήσεις το αμπέλι κάνει μεγάλη διαφορά.
Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό κάποιος να ζήσει αυτή την εμπειρία, καθώς γενικότερα η κοιλάδα των Μουσών είναι ένας τόπος κατάλληλος για την αμπελιοκαλλιέργεια δεδομένου και του μικροκλίματος που έχει. Ιδιαίτερο, αλλά επίσης και του τύπου των εδαφών τα οποία θα βρούμε στα διάφορα, στα επιμέρους σημεία της. Το σύστημα των ανέμων το οποίο πνέει βοηθάει πάρα πολύ στο να έχουμε πολύ μικρό ποσοστό ασθενειών και μόνο στις πολύ κακές και δύσκολες χρονιές. Επομένως ευνοεί την χαμηλή παρέμβαση στον αφορά την καλλιέργεια στους αμπελώνες. Το γεγονός ότι παντού θα δούμε τα αμπέλια να βρίσκονται σε πλαγιές, να υπάρχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες κλίσεις στους αμπελώνες που βοηθάνε και στην καλή αποστράγγιση, αλλά και στο σωστή πρόσληψη της ενέργειας του ηλίου κατά τη διάρκεια της περίοδου της καλλιεργητικής μέχρι και τον τρίγο. Από εκεί και πέρα, σε ένα σημείο που είναι η δική μας Μαλαγουζιά, στο κέντρο της κοιλάδας, είναι πολύ ωραίο πολλές φορές που ανεβαίνοντας από τη μία πλευρά τη δυτική του λόφου και περνώντας προς την ανατολική, αρχίζει να πνέει ένας άνεμος, είτε βόρειος είτε δυτικός. Αυτή η αίσθηση λοιπόν, ο άνεμος στο πρόσωπο των ανθρώπων, είναι κάτι που δεν μπορώ να το περιγράψω. Το νιώθω.
Ναι, ναι, ναι.
Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνουν, γιατί από τη μια πλευρά στην ανατολική λοιπόν μεριά του λόφου έχει μαλακουζιά και κοντούρα λευκή, ενώ από την άλλη πλευρά έχει μούχταρο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα, η οποία εμπειρικά σου δίνει απαντήσεις για πολλά ερωτηματικά, γιατί πάντα ό,τι νιώθεις ή ό,τι ζεις, το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα από ό,τι σου περιγράφεται.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση, γι' αυτό και πάντα θέλω να, και να βλέπουν τον τόπο και να περπατάνε στον τόπο οι επισκέπτες.
Mm-hmm.
Και μετά να γυρίζουμε στο Ηνωπείο που θα δοκιμάσουμε και τα κρασιά από το κάθε κομμάτι γης. Γιατί σε εμάς υπάρχει και αυτή η σύνδεση.
Mm-hmm.
Κάθε αμπελοτόπι δίνει και μία ετικέτα. Οπότε είναι μοναδικό αμπελώνα και μοναδικής προέλευσης το κάθε κρασί.
Α, κάθε αμπελοτόπι μία ετικέτα,
ναι, είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό όσον αφορά τον τρόπο που φτιάχνουμε κρασιά.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και πάντα τα κρασιά μας είναι ταυτότητα του τόπου μας, κοιτάδα των μουσών και των αμπελώνων μας.
Ναι. Έχω μία ερώτηση. Από τον Νίκο Μάνεση, ο οποίος μας καλησπερίζει. Λέει καλησπέρα σε όλους. Ρωτάει πώς λέγεται η τοποθεσία στην άσκρη που είναι κομμάτι αμφορής μέσα σε αμπέλια.
Η επισκοπή.
Επισκοπή λέγεται, Νίκο.
Είναι θέση επισκοπή.
Και
εκεί είχαμε περπατήσει και μαζί όταν μάζευε τα κομματάκια από τους αμφορείς μέσα στο αμπελό της Λευκής Κοντούρας.
Μάλιστα.
Όταν μας είχε επισκεφθεί.
Και ρωτάει αν γνωρίζομαι ποιος είναι ο γονέας 1 και ο γονέας 2 του Μούχταρου.
Δεν έχω εικόνα στο
όνομα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Νίκο, ευχαριστούμε για
την έρευνα όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
Ναι, ναι. Ευχαριστούμε τον Νίκο Μάνεση για την συμμετοχή που έχει πάντα με ερωτήσεις και με διευκρινήσεις που μας δίνει σε πολλά θέματα. Τον καλησπερίζουμε και
με το καλό να έρθει να μας ξαναδεί.
Με το καλό.
Επισκεφή.
Νίκο Μάνεση, με το καλό να ξαναπάτε στη Γιλάδα Μουσό, να επισκεφτείτε το Ηνωπείο και τον Πάνο Σαμαρτζή. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα μας είπες πάνω λίγο για την ένα κομμάτι της φιλοσοφίας του Ηνωπείου, ένα αμπελοτόπι, ένα κρασί.
Ναι.
Υπάρχει κάτι ακόμα στη φιλοσοφία την οποία δουλεύετε, που φτιάχνετε τα κρασιά σας?
Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η χαμηλότερη δυνατή παρέμβαση καλλιεργητικά όσον αφορά τους αμπελώνες.
Mm-hmm.
Οπότε η προσέγγιση μας είναι το να χρησιμοποιούμε όλα τα καλά που μας δίνει η βιολογική γεωργία σε συνδυασμό με τα αναγκαία σε κάποιες περιπτώσεις, εφόδια που μας δίνει η κλασική προσέγγιση όσον αφορά την καλλιεργία. Τι σημαίνει αυτό?
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι γενικότερα κρατάμε τη γη μας σε πάρα πολύ καλή υγεία, καλλιεργώντας μόνο μηχανικά, χωρίς να χρησιμοποιούμε κάποια προϊόντα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ζυζάνια, τα χορτάρια εννοώ,
ναι,
που είναι χημικά, αλλά χρησιμοποιώντας χλωροκοπτικά, το να μειώσουμε το ύψος των ζυζανίων ή να τα εξαφανίσουμε από τον αμπελώνα, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας μηχανικά μέσα κάποια φρέζα ή κάποιο μαχαίρι κοπής, να μην έχουμε στον αμπελώνα μας τάπητα ή ζυζάνια, γιατί αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το νερό είναι λιγοστό στη δικιά μας περιοχή. Επομένως δεν μας επιτρέπεται να έχουμε χορτάρια κατά τη διάρκεια της άνοιξης του καλοκαιριού μέσα στον αμπελώνα. Είναι τρομερά ανταγωνιστικά σε σχέση με το αμπέλι όσον αφορά το νερό. Επομένως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, δεν είναι σωστό γεωπονικά.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, σε δεύτερο επίπεδο, επειδή όπως είπα και το σύστημα των ανέμων και γενικά το μικροκλίμα της περιοχής δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ασθενειών σε μεγάλο ποσό του περονόφορου ή του οίδιου ή άλλων mm-hmm. ασθενειών της αμπέλιου, έχουμε πολύ μικρές παρεμβάσεις με ψεκασμούς με προϊόντα τα οποία είναι φυτοπροστατευτικά, mm-hmm. χρησιμοποιούνται πολλά ακόμη και στη βιολογική γεωργία. Κάποια δεν έχουν ένδειξη για τη βιολογική, αλλά δεν σημαίνει ότι και πάντα θα αξιοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της περιόδου καλλιεργητικής. Εμείς δεν κάνουμε ντροπή του αμπελώνα μας σε βιολογικό όσον αφορά την πιστοποίηση, γιατί γενικότερα mm-hmm. επειδή έχουμε αρκετούς γειτονικούς αμπελώνες, δεν θα μπορούσαμε κιόλας να πιστοποιηθούμε.
Ναι, ναι, κατευθείαν γίνεται αυτό. Ναι.
Οι περιμετρικοί αμπελώνες ψεκάζουν.
Mm-hmm.
Ή ξέρω εγώ στη λογική της λίπανσης θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους λίπανσης, οι οποίες κυρίως προέρχονται από τη βιολογική γεωργία, είτε σπέρνοντας κάποια ψυχανθή, είτε γενικότερα χρησιμοποιώντας κάποια λιπάσματα τα οποία είναι βιοδιασπόμενα και έχουν έγκριση για τη βιολογική γεωργία. Η όλη προσέγγιση είναι σίγουρα ότι πέραν από το ένα μπελατόπι, ένα κρασί, λοιπόν, η ήπια διαχείριση του καλλιεργητικά του αμπελώνα είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο σε εμάς. Και από εκεί και πέρα, αφού ο αμπελώνας λοιπόν είναι το πιο σημαντικό, τι κάνουμε? Προστατεύουμε τον αμπελώνα. Φροντίζουμε τη γη μας. Εκεί λοιπόν δίνουμε και όλη τη βάση, έτσι ώστε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την ποιότητα του σταφυλιού, το οποίο στη συνέχεια να υνοποιηθεί με έναν τρόπο ο οποίος πάλι είναι χαμηλά παρεμβατικός, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την ποιότητα, την έκφραση του φρούτου, του αρώματος, του χαρακτήρα της γεύσης στο κρασί, και όχι να παρέμβουμε έτσι ώστε να κατευθύνουμε σε διαφορετικούς δρόμους το κρασί μας. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στα κόκκινα γενικά που φτιάχνω, όπου δεν χρησιμοποιώ καινούργια βαρέλια. Δεδομένου ότι με ενδιαφέρει να παρουσιάσω και να εκφράσω τα ποικιλιακά χαρακτηριστικά του σταφυλιού και όχι το να παρουσιάσω αρώματα ή γεύση που έχουν να κάνουν με τη δρύ ή την επεξεργασία της.
Μάλιστα. Να ξαναπάω λίγο πίσω σε αυτά που μας είπες πάνω. Το ότι δεν έχετε ιδιαίτερες ή πολλές ασθένειες είναι θέμα αερισμού κατά τη γνώμη σου?
Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει πρώτον,
ναι,
με το γεγονός ότι όλοι οι αμπελώνες πρώτον βρίσκονται σε δάφη τα οποία έχουν κλείσει από 6 έως 10%, άρα έχουν πολύ καλή αποστράγγιση.
Mm-hmm.
Η αποστράγγιση κατά δεύτερον θα βοηθηθεί από το γεγονός ότι τα εδάφη μας είναι ελαφριά, είναι αμμώδη, 40-60%, με αποτέλεσμα συνδυασμού σε κάποια σημεία με το έντονα πετρόδεση έδαφος να έχουμε πάλι πάρα πολύ καλή αποστράγγιση.
Ναι.
Το τρίτο σημείο είναι ότι οι δύο άνεμοι οι οποίοι είναι κυρίαρχοι στην κοιλάδα είναι ο Βοριάς και ο Δυτικός. Δύο άνεμοι οι οποίοι δεν προστάζουν μόνο την θαλασσινή άβρα, ο Δυτικός, γιατί η θάλασσα είναι μόλις 10 χιλιόμετρα από την κοιλάδα.
Mm-hmm.
Οπότε ο Δυτικός πάντα φέρνει τη θαλασσινή άβρα μέσα στην κοιλάδα, δροσίζοντας, χαμηλώντας θερμοκρασία, αλλά παράλληλα αποθέτοντας και αλατότητα στα εδάφη.
Ναι.
Θα βρει όμως έξοδο, επειδή η κοιλάδα είναι στα 420 μέτρα υψόμετρο, θα βρει έξοδο στα ανατολικά, στην πεδιάδα της Κοπαϊδας, η οποία έχει υψόμετρο 50 μέτρα. Το αποτέλεσμα αυτή, απότομη μείωση ύψους από τα 420 στα 50, δημιουργεί και μια έντονη αλλαγή στην ταχύτητα του ανέμου. Το αποτέλεσμα, ο Δυτικός να παρασύρει και τις θερμές αέριες μάζες μέσα από την κοιλάδα και να τις κατεβάζει προς την πεδιάδα, όπου βρίσκουν την ευχέρεια να εκτονωθούν σε μεγαλύτερο όγκο, σε περισσότερο χώρο.
Mm-hmm.
Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι ο Βοριάς, όπως θα έρθει μέσα στην κοιλάδα λοιπόν, δεδομένου ότι όλοι οι αμπελώνες βρίσκονται προστατευμένοι χαμηλότερα από τους περιμετρικούς λόφους οι οποίοι περιβάλλουν την κοιλάδα, θα βρει έξοδο στην νότια πλευρά, φέροντας λοιπόν τη δροσιά του, χωρίς όμως να έχει την ευχέρεια, επειδή βρίσκει έξοδο νότια πολύ εύκολη, χωρίς να εγκαταστήσει κακές υγρασίες μέσα στην κοιλάδα ή να προκαλέσει παγετούς. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό βέβαια για την καπνοκαλλιέργεια. Η παγετή της άνοιξης σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στην Εμαία, είναι κάτι που τους τρομάζει μέχρι ακόμη και το τέλος Απριλίου. Σε εμάς ο παγετός είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ.
Nice.
Αυτό λοιπόν το ανάγλυφο συνδυασμό με το σύστημα των ανέμων, τα οποία έχουμε και τον τύπο των εδαφών, δεν δημιουργεί συνθήκες καλές για να μπορούν να ευρυθούν οι βακτηριακές ασθένειες.
Μάλιστα, ναι. Κατανοητό.
Όπως είπα, η κοιλάδα των Μουσών είναι μοναδική και εκεί ήταν και το πολύ βασικό σημείο στο οποίο σταθήκαμε από την αρχή. Το ότι θα έπρεπε το κάθε αμπελοτόπι να παρουσιάζει τον καλύτερο εαυτό του με τη δική μας βοήθεια, η οποία θα είναι το λιγότερο δυνατό παρεμβατική.
Ναι.
Γιατί υπάρχει λόγος, υπάρχει αξία σε όλο αυτό. Αν κάποιος επισκεφθεί την κοιλάδα και πάμε στις υποπεριοχές οι οποίες υπάρχουν μέσα στην κοιλάδα, η οποία είναι 2.000 στρέμματα αμπελώνες, δεν είναι κάποια περιοχή πάρα πολύ μεγάλη, αλλά όμως έχει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση η κάθε υποπεριοχή. Και όσον αφορά το έδαφος, και όσον αφορά τον προσανατολισμό προς τον ήλιο, και όσον αφορά το κομμάτι, πώς οι άνεμοι θα φτάσουν στο κάθε κομμάτι γης. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να έρθει κάποιος και να το ζήσει αυτό και να το δει και να ακούσει την επεξήγηση ή να νιώσει την άβρα στο πρόσωπό του.
Ναι, ναι, αυτό το ξαναείπες και επιμένεις και πιστεύομαι πως είναι πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο για να το για να το επισημαίνεις έτσι όπως τώρα. Παρέμβαση, λίγη παρέμβαση στο αμπέλι. Ναι. Ήπια παρέμβαση και στα κρασιά.
Ναι, γιατί γενικότερα τον έχεις ένα πολύ ποιοτικό φρούτο. Δεν έχεις ανάγκη από πράγματα τα οποία, όπως είπα, θα σε κατευθύνει σε δρόμους που μπορεί να μιμούνται χαρακτήρες είτε άλλων ποικιλιών, είτε που θα προσπαθούν να διορθώσουν σφάλματα στα είδη μέτρια ποιότητα στα φύλλα σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα έχω στο μυαλό μου, στο να μαζέψω τα φύλλα μου σε ένα σημείο που να είναι ιδανικό όσον αφορά την ορή μαζί του, αλλά και να είναι απόλυτα υγιή. Όπως είπαμε, βοηθάει η κοιλάδα να το κάνω αυτό. Και από εκεί και πέρα η όλη προσέγγιση είναι ότι, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούμε χαμηλά φυόδη γενικότερα, δεδομένου ότι δεν τα έχουμε ανάγκη. Δεν θα τριγύσουμε ποτέ λοιπόν στα φύλλα τα οποία έχουν σφάλματα, έχουν υποτρίτη, έχουν σαπίσματα. Επίσης έχουμε ένα ενοπείο το οποίο έχει όλα τα αναγκαία όσον αφορά τον εξοπλισμό του, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρεί, ας το πούμε σε απλά ελληνικά, το σταφύλι μέχρι να φτάσει στη δεξαμενή και να ξεκινήσει σαν μούσος μετά να ζυμώνει.
Ουδέω, ναι.
Είναι οι συνθήκες μέσα στο εινοπείο, οι οποίες μας βοηθάνε στο να μην χρειαζόμαστε οποιοδήποτε χημικό βοήθημα ή αναξιοδεξάμενες μας. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε είτε το σταφύλι, είτε το μούσο, είτε το κρασί, μας επιτρέπει στο να μην παρεμβαίνουμε ιδιαίτερα. Σαφώς και ζυμώνουμε λευκά ή ροζέ με ελεγχόμενες θερμοκρασίες. Αυτό είναι μία παρέμβαση που κάνουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε και να παρουσιάσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του αρώματος ή του φρούτου στη γεύση. Χρησιμοποιούμε στα περισσότερα κρασιά ζύμες οι οποίες θα αγοραστούν από εταιρείες που πουλάνε τέτοιου τύπου εινολογικά προϊόντα. Αλλά ποτέ στην υπερβολή τους και χωρίς και ποτέ στη λογική του να πάμε σε μια ζύμωση η οποία θα παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή
από αυτή που έχει το σταφύλι.
Και δεν θα είναι εκφραστική της ποικιλίας. Οπότε είναι εκπεραιωτές ζύμωσης οι μαγιές που χρησιμοποιούμε και όχι ζύμες οι οποίες θα προσθέσουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Ή ξέρω εγώ το μούχταρο που Νικόλα, το ερυθρό μούχταρο που φτιάχνουμε, ζυμώνει με τις δικές του ζύμες.
Μάλιστα.
Δεν μας χρειάζεται να το βοηθήσουμε και σε κάτι. Άλλωστε είναι ένα κρασί μοναδικό. Και είναι ένα κρασί που έχει τη λογική της χαμηλής παρέμβασης και είναι ένα κρασί το οποίο από μόνο του γενικότερα σε οδηγεί στο να το εινοποιήσεις και έτσι. Ένα σταφύλι μάλλον που σε οδηγεί να σε το εινοποιήσεις και έτσι το μούχταρο.
Μάλιστα, θα μιλήσουμε περισσότερο για το μούχταρο μετά. Τώρα όμως θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να πάρεις και σημεία ανάσα, να ψήσεις λίγο νεράκι ή λίγο κρασάκι. Εμείς κρασάκι θα δοκιμάσουμε. Και παραμένεις στο ακουστικό σου. Εντάξει.